إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعني بما علمتنا اللهم انفعني بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما اللهم آمين بكم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kalau kita itu mendengar doa, yang memimpin doa itu ternyata membaca dhamirnya itu untuk pribadi. Kira-kira kita perlu mengaminkan atau tidak? Umumnya kita lagi sholat Jumat, kemudian khatib membaca doa, Rabbi khfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita amin apa mboten? Enggak. Nggih. Jadi di sini ada yang perlu ada fikih, nggih ada fikih dibahas oleh para ulama. Jadi kalau ada imam atau siapa yang memimpin doa, ternyata ketika berdoa dia itu bukan menggunakan ketika bersama-sama bukan menggunakan ya bentuk kata ganti jamak atau kata ganti apa bahasanya bersama, okay. Kata ganti bersama, maka ini termasuk diantara kata para ulama sebagai bentuk pengkhianatan kenapa? Karena dia curang. Harusnya kalau memimpin doa dia ya dibawa juga jamaknya. Jangan jamaahnya mengamini, ternyata tungannya enggak. Ya curang teman ya. Robbi firli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira, berarti ini doa untuk orang tuanya sendiri. Lah jamaahnya mbok pada wong tua, orang melu dilibatkan dalam doa. Jadi di sinilah pentingnya kita itu punya ilmu ya, supaya kalau kita mendengar doa yang sifatnya dipimpin tadi, ternyata dirungok-rungok mau nunggu deh. Ya, lu sih mau ngapa ngone ngamini gitu ya. Ini perlunya kita belajar bahasa Arab kayak tadi, Allah manfa'ni bima 'alamtani, berarti ya, ya Allah berilah manfaat dari ilmu yang kau ajarkan kepada hamba. Berarti kurun nyongtok. Panjenengan enggak dapat tadi kita rubah Allah manfa'na bima 'alamtana, berarti panjenengan juga dilibatkan dalam doa. Jadi perlu diamin. Diamini, ya, agar kepungan temut-temut, ya. Lagi-lagi yang menentangnya, ya, jamaahnya dilibatkan apa, Mbok? Boten, ya. Kalau yang ni berarti, wah, gue nunggu dewek, ya. Berarti kudunya nak, ya. Kalau di doa tadi kedua orang tua, gimana berarti? Allahumma fir, Allahumma firli wali-walidaya. Berarti gantinya? Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shaghira, ya seperti itu. Nggih. Ini faedah mumpung tadi ingat. Jadi di antara salah satu bentuk pengkhianatan adalah ketika ada orang memimpin doa berbuat curangin apa? Tungane kurang dewek. Ya doanya buat sendiri. Oke, Bapak Ibu rahimahullah, pada malam hari ini saya akan coba tambahkan sedikit di pembahasan hadis ke-13. Hadis yang ke berapa? 12, ya. Yaitu di hukum ucapan kalau seandainya. Ya, law. Ya, di sini dikatakan wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika tertimpa sesuatu, maka jangan mengucapkan kalau seandainya. Ya, kalau seandainya aku melakukan demikian, maka pasti akan demikian dan demikian. Tapi ucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Di hukum ucapan lau atau kalau seandainya. Ini kan sering ya. Kalau di bahasa harian kita, kalau seandainya ini diungkapkan dengan ribuan redaksinya. Kalau seandainya saya kemarin ikut, kalau seandainya dulu saya seperti ini, kalau seandainya kayak gitu ya. Nah, kalau seandainya ucapan ini Bapak Ibu, kalau diucapkan yang bentuknya dalam rangka sebagai bentuk protes terhadap takdir Allah, maka ini yang masuk pada hukum haram. Jadi kalau kita mengucapkan kalau seandainya, yang di situ konteks kalimatnya adalah bentuk pengingkaran terhadap takdir Allah, maka ini hukumnya apa? Haram. Umpamanya ada orang dia sangat menyesal ketika menikah. Ya, dia menyesal ketika menikah, lalu terucap kalau seandainya dulu saya tidak nikah sama ya dirimu sama panjenengan umpamanya. Ah, ini berarti mengingkari apa? Mengingkari tadi sesuatu yang sudah terjadi. Mau dirubah bagaimana? Enggak bisa. Sesuatu yang sudah terjadi ya, ini tidak bisa dirubah lagi. Ya, tidak bisa dirubah lagi. Sehingga ucapan ini kalau diucapkan yang bentuknya protes kepada takdir Allah, ini yang masuk pada kategori hukum haram. Yang kedua, kalau ucapan kalau seandainya ini diucapkan untuk sesuatu yang buruk, yang bentuknya dosa atau maksiat, ya, atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama, maka ini masuk dalam kategori dosa. Sekalipun belum sampai dia melakukan. Contohnya kata Sunti. Contohnya bagaimana? Kalau seandainya, ya, momennya gini, dia hari ini atau pekan ini harus kerja di kantor, atau dia harus tugas di kantor. Kemudian teman-temannya di malam minggunya itu mengadakan acara pesta topi miring bareng kayak gitu namanya, atau minuman keras bareng kayak gitu. Pokoknya udah patungan tuh, patungan, kemudian ini pokoknya nanti malam minggu kita kumpul bareng di sini minum bareng. Lalawe apa? Lambungnya sate guguk umpamanya katanya. Nah, orang kalau sudah nggak normal biasanya ditambah-tambahin dengan hal yang nggak buruk. Hal-hal yang buruk. Ah, dia pas kebetulan dapat tugas dari kantor, harus keluar kota atau harus kemana. Sehingga nggak bisa ikut kumpul-kumpul bareng sama teman-temannya. Lalu dia mengucapkan, kalau seandainya saya nggak ada tugas ini, saya pasti akan, jelas, bahwa ikut saya, kayak gitu. Nah, ini ucapan yang seperti ini masuk dalam kategori dosa, ya, masuk dalam kategori dosa. Berarti ada dua, nggih. Yang pertama, kalau bentuknya mengingkari takdir, ini haram. Kalau pengandaian ini ditujukan kepada perbuatan dosa atau maksiat yang nggak bisa dilakukan, ini juga dosa. Sekalipun dia nggak melakukan, karena dia memang ada rencana, ada niat. Ya, ada rencana atau niat. Tapi, ini contoh, okay, studi kasus. Kalau umpamanya ada orang, dia itu mengandaikan, umpamanya dia pasang togel, blesetnya cuma satu nomor. Kalau seandainya, ini dipasang nomornya pas, ya, gitu. Kayak tembus deh. Kira-kira gimana hukumnya? Boleh atau tidak? Jadi kasusnya langsung dipraktekkan. Nah, ini termasuk dalam kategori dosa. Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga ini yang boleh. Ini yang ketiga yang boleh. Yaitu pengandaian, ya, ucapan kalau seandainya untuk kebaikan yang luput. Untuk kebaikan yang luput. Ya. Jadi umpamanya kemarin ada acara pengajian. Tapi karena dia sakit atau keluar kota atau ada acara apa, dia mengucapkan kalau seandainya kemarin saya nggak sakit, kalau seandainya kemarin nggak ada acara, ya saya pasti ikut pengajian. Ah, ucapan pengandaian yang ketiga ini tidak mengapa. Ya, ini satu-satunya yang dibolehkan. Jadi ucapan pengandaian tadi, kalau diucapkan, diungkapkan di konteks yang baik, kayak Swi tadi luput dari kebaikan, umumnya nggak bisa sedekah atau nggak bisa baca Quran atau nggak bisa ngaji, ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Oke. Nah, ini sebagai tambahan dari pembahasan hadis yang ke-12. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Oke. Berarti kalau yang tidak boleh tadi karena apa? Nabi SAW mengatakan karena akan membuka pintu artinya setan akan berhasil menggoda kita sehingga kita dibuat sedih, ya. Karena biasanya orang yang mengingkari takdir itu kan rasa sesalnya sangat apa? Sangat dalam, ya. Kalau seandainya dulu saya itu ya ikut usaha ini atau saya buka usaha ini, mungkin saya akan sudah sukses. Atau dulu ketika kuliah salah jurusan katanya. Coba kalau saya ambil jurusan sama namanya, oh jadi ustaz aku sikit kayak gitu. Ah, ini enggak boleh, ya. Sesuatu yang sudah lewat enggak boleh diandaikan. Baik, kita masuk kepada hadis yang baru. Bapak Ibu silakan dibuka hadis ke-13. Ya, hadis ke-13. Hadis yang ke-13 bagaikan satu bangunan, ya. Hadis ini dibawakan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, itu harusnya al-mu'minu. Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan. Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Asyabbaka asabi'ahu. Nabi SAW pernah bersabda, memberikan sebuah perumpamaan hubungan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Ya, satu muslim dengan muslim yang lain. Beliau mengatakan, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan. Satu mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat suatu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Yang sifatnya pada bangunan atau sifat pada bangunan tentunya akan saling menguatkan. Makanya di sini dikatakan yashuddu ba'dhuhu ba'dha, ya, mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan suatu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perumpamaan, wasabbaka asabi'ahu. Jadi beliau mengilustrasikan dengan menyatukan jari jemari beliau. Sabaka itu berarti seperti ini. Apa ini bahasa wong Jawa? Hah? Apa ge? Ini bahasanya orang kita apa orang Jawa? Saling apa? Menggenggam, menjalin kalau ini jari jemari. Enggak kalau bah. Hah? Bercengkrama. Bercengkrama kayak gitu. Berarti bahasa Jawanya orang mana, ya? Oh, enggak ada, ya udah. Cekelan, ya. Jadi ya di gandeng kayak gitu, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan ilustrasinya, ya, bentuk saling menguatkan satu dengan yang lain, lainnya itu seperti apa? Syabbaka. Syabbaka itu menjalin, ya. Syabbaka itu menjalin satu jari dengan jemari yang lainnya. Di sini diterjemahkan menjalin jari jemari beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu rahimahullah, hadis ini berbicara tentang, atau di sini ada penjelasan di belakangnya. Ya, hadis ini adalah hadis mulia yang berbicara tentang prinsip utama yang harus dipegang oleh seluruh kaum muslimin. Yaitu mereka harus tahu bahwasanya kaum muslimin itu adalah saudara. Jadi kita satu dengan yang lainnya dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus saling menyayangi dan saling mencintai serta saling mendukung. Ibarat sebuah bangunan yang di mana bangunan tersebut berdiri dari pondasi, ada tembok, ada atap, dan ada pintu yang tidak akan mungkin masing-masing bisa berdiri sendiri. Jadi sebuah bangunan itu ya terdiri dari berbagai unsur, ya. Ada lantainya, ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya, ada apalagi pendingin ruangannya atau ada ruang-ruangan yang ada di dalamnya. Artinya satu sama lain itu yang pertama saling menguatkan, saling melengkapi, kemudian tentunya ya saling memberikan fungsinya masing-masing. Begitu juga kaum muslimin, mereka harus saling mendukung dan saling berpadu untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kayak seperti kita bangun musola. Ya, kita bareng-bareng bangun musola. Tentunya musola kita bangun untuk kemaslahatan bersama. Artinya dibuatlah musola senyaman mungkin. Ya, senyaman mungkin sehingga jamaah yang ada di dalam musola itu merasa nyaman ketika beribadah, ketika ngaji seperti ini, kayak gitu. Maka bangunan juga seperti itu. Ya, bangunan yang diibaratkan oleh Nabi SAW juga seperti itu. Ya, kita awali dari yang pertama. Jadi Allah SWT di dalam surat Al-Hujurat mengatakan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya satu mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah saudara. Jadi Allah telah mempersaudarakan kita, ya, yang mana persaudaraan ini adalah persaudaraan yang bisa dikatakan sebagai lintas benua, lintas nasab, lintas warna kulit, suku, bangsa, dan seterusnya. Jadi nggak ada di situ batas atau sekat antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, satu suku dengan suku yang lainnya. Ya, ini persaudaraan yang ada dalam agama. Ya, dan para ulama mengatakan persaudaraan yang paling kuat ikatannya adalah persaudaraan agama. Persaudaraan yang paling kuat adalah persaudaraan agama. Kenapa demikian? Karena persaudaraan yang Allah jadikan dalam hubungan satu muslim dengan muslim yang lain itu bukan hanya bicara ketika hidup di dunia, tapi nanti ketika dia berada dalam kubur sampai nanti di akhirat. Kita ambil contoh yang pertama. Jadi Allah persaudarakan kita satu muslim dengan muslim yang lainnya. Makanya kalau kita perhatikan banyak sekali hukum-hukum yang Allah perintahkan kepada kita untuk saling berkatkan hubungan persaudaraan tersebut dan menghindari banyak celah yang bisa menimbulkan perselisihan, permusuhan yang menjadikan hubungannya menjadi renggang. Ya, ambil contoh kayak Nabi SAW mengatakan la tahasadu wa la tadabaru wa la tanajashu wa la ya'bi ba'dhukum 'ala bai'i ba'd. Nabi SAW mengatakan janganlah kalian saling hasad. Ya, janganlah kalian itu saling bermusuhan, tabaghadhu. Jangan kalian itu curang dalam jual beli, jangan menawar di atas atau jangan membeli di atas pembelian saudaranya, ya. Ini semuanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini perkara yang bisa menimbulkan permusuhan. Kayak seperti hasad, iri dan juga dengki. Iri dan dengki ini salah satu sifat yang ada pada diri seseorang. Jika dia pupuk, dia biarkan, akan menjadikan hubungan bersama orang lain itu menjadi tidak baik. Karena biasanya tabiatnya orang yang hasad itu tidak senang untuk bertemu, apalagi sampai kumpul bersama dengan orang yang dia hasad. Karena bawaannya memang dia seperti ngeblok kayak gitu. Dia inginnya itu bagaimana melihat orang yang dihasati itu nikmatnya hilang. Makanya ngeblok kayak gitu ya. Ngeblok dalam arti dia nggak mau bertemu, dia nggak mau berkumpul bareng. Makanya orang kalau lagi hasad itu biasanya kalau ketemu sama orangnya bawaannya apa? bawahnya tertekan, ya bawahnya tertekan, kemudian ya ada perasaan yang tidak nyaman, ya ada perasaan yang tidak nyaman. Ini contoh bagaimana agama kita memerintahkan supaya ini dihilangkan. Soalnya akan nanti menimbulkan apa? Menimbulkan efek kepada ketidakakraban di tengah masyarakat. Kalau kita bicara masalah hasad ini, ya sering kita angkat, okay, bahwa hasad ini, Bapak Ibu, ya satu penyakit sosial yang sebetulnya akan merugikan si pelaku, ya, atau si pemilik penyakit tersebut. Nggak merugikan siapapun, tapi yang rugi adalah dia. Yang pertama rugi dunianya, yang kedua rugi akhiratnya. Rugi dunianya karena hidupnya tadi nggak tenang, nggak nyaman, tertekan. Setiap kali melihat orang itu dapat nikmat, dia bawanya apa? Bawanya panah, gusar, kayak gitu ya. Pokoknya dia berusaha bagaimana nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jadi hidupnya nggak tenang. Hidupnya tidak tenang. Lihat nikmat apapun. Lihat tetangga beli sepeda motor baru kah, atau dia dapat nikmat apa, dapat hadiah, dapat rezeki, dapat apa. Pokoknya orang yang hasad itu biasanya hidupnya tertekan. Kemudian rugi secara akhirat karena pahala yang dia kumpulkan itu lambat laun akan habis. Kenapa? Orang kalau hasad, Bapak Ibu, ya orang kalau hasad itu kan biasanya akan melakukan satu tindakan, entah ngerasani, entah menuduh orang yang dihasati, atau memfitnahnya, atau adu-adu dan seterusnya, sehingga pahala yang dia kumpulkan secara tidak langsung dia berikan kepada orang yang dia hasati. Makanya Nabi SAW mengatakan iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian sifat iri dan dengki. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Karena hasad ini bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Rugi nama mutan berarti? Berarti pahala sholat, pahala ngaji sing dikumpul natuk sebanding yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit habis gara-gara sifat hasad, ya gara-gara sifat hasad. Hasad ini sebetulnya Bapak Ibu ada pada setiap orang. Sifat ini sebetulnya menjadi sifat tabiat manusia. Karena memang Allah ciptakan manusia itu suka bersaing. Karena dengan bersaing itulah kehidupan berjalan. Soalnya kalau nggak ada persaingan hidup ya siapa yang mau buat apa namanya? Barang, ya siapa yang memproduksi barang untuk bisa dijual, untuk bisa dapat hasil. Jadi persaingan ini sebetulnya membawa efek yang positif, ya. Oleh karena itu agama kita mengarahkan supaya hasad ini bisa tersalurkan, karena ini kan tabiat manusia, ya, supaya bisa tersalurkan, orang hasad itu harusnya hasad dalam kebaikan yang dalam agama diistilahkan apa? Hibtoh. Jadi hasad yang objeknya kebaikan dalam agama dinamakan apa? Hibtoh. Kata Nabi SAW, tidak ada hasad kecuali dua. Yang pertama, ada orang dia punya ilmu. Dengan ilmu itu dia sampaikan, dia ajarkan kepada orang lain. Ya, dia perlu iri. Ini Masya Allah orang kok pinter, soleh. Kemudian ilmunya dibagi cuma-cuma banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia ajarkan, ya. Nah, dia boleh iri itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, orang yang dikaruniai rezeki, diberi kemudahan rezeki, usahanya selalu untung dan seterusnya. Kemudian harta yang dia miliki digunakan untuk apa? Proyek-proyek kebaikan. Ya, untuk hal-hal yang baik. Nah, ini orang perlu iri. Ini perlu orang iri. Ini yang dinamakan dalam agama apa? Hibtoh. Ya, dinamakan dalam agama hibtoh. Lebih jelasnya lagi, dalam surat Al-Mutaffifin, Allah mengatakan, فَفِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Dan dalam mengejar impian surga atau mengejar surga, hendaknya kalian itu saling bersaing. Jadi persaingan yang di arahkan yang sehat itu adalah persaingan mengejar akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu luas, Bapak Ibu. Makanya kayak orang ingin melihat bintang, itu nggak ada yang saling iri. Kenapa? Karena luasnya. Mau kita lihat dimanapun bisa. Gitu. Tapi kalau sudah bicara dunia, ah ini beda maning. Soalnya dunia itu sempit, bicaranya itu adalah yang terbaik, terkaya, terviral, pokoknya yang terlah biasanya. Karena manusia sadar bahwa dunia ini ya banyak yang memperebutkan, sehingga saling bersaing. Ah, saling bersaing itulah yang kalau tidak diarahkan dengan aturan agama akan merusak. Ada yang menghalalkan segala cara karena persaingan bisnis, maka saingan bisnisnya dibuat apa? Ada yang sakit lumpuh, kadang ada yang dibuat apa? Keluarganya hancur, ada yang cara-cara yang kadang ya kalau bagi orang yang komunitas tinggalnya di komunitas baik, kayaknya nggak percaya ada orang yang sampai tega melakukan hal demikian, tapi nyatanya ada seperti itu. Nah ini Bapak Ibu Rahmat Allah, contoh bagaimana agama kita itu melarang dengan keras perkara-perkara yang bisa merusak hubungan. Ya, merusak hubungan. Kenapa? Karena al-mu'minil mu'min kalbunya. Satu mu'min dengan mu'min yang lain itu bagaikan bangunan. Kita nggak bicara di sini ya latar belakang. Apakah dia dari suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dari keluarga yang berbeda. Bahkan tidak pernah berbicara di situ tentang ormas yang berbeda, organisasi yang berbeda, partai yang berbeda, tidak. Pokoknya kalau sudah muslim, bagi muslim yang lain itu adalah saudara, Masya Allah. Coba kalau kita ya jadikan hadis ini seperti tadi kita sampaikan di terjemahan sebagai panduan dan prinsip hidup kita, Masya Allah. Sehingga ketika ada perselisihan, pertikaian di antara satu muslim dan muslim yang lain itu akan bisa segera diselesaikan. Kenapa? Karena fondasinya adalah kiye dulurku. Oh, kiye dulur lanangku. Ya, ini saudaraku. Ya, ini saudaraku. Ukhuwah. Yang dalam bahasa agama itu dibahasakan ukhuwah. Ya. Ukhuwah iman ini ya. Tadi kita sampaikan ukhuwah yang paling kuat. Yang pertama adalah ketika di dunia. Tadi hubungannya sudah kita sedikit berikan sebagai contoh. Yang kedua, kenapa dikatakan ukhuwah iman ini ya, persaudaraan iman, persaudaraan agama ini kuat ya. Yang kedua adalah sampai hubungan ini dibawa ketika kita berada di alam kubur. Ya. Contoh nggih, sekalipun teman kita, saudara kita muslim nggih telah meninggal dunia, ya, agama kita tetap menganjurkan agar kita peduli dengan orang yang sudah meninggal tersebut. Contohnya apa? Ada anjuran untuk ziarah kubur, ada anjuran untuk mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia. Itu bukti hubungan ya persaudaraan dalam agama itu kuat sekali. Sampai pun dia sudah meninggal dunia. Ya, beda dengan kadang ketika bicara di masalah hubungan nasab. Okay. Kalau hubungan nasab tidak dibarengi dengan hubungan agama, biasanya putus. Sudah, kalau sudah meninggal sudah. Tapi karena kita masih disempurnakan dengan hubungan agama, ya hubungan nasab ini tetap berlangsung. Nah, kita bicara di hubungan sesama muslim tadi. Ada anjuran untuk ziarah kubur. Jadi salah satu hikmah di balik syariat ziaratul kubur adalah agar kita itu mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu Rahmat Allah, hal yang paling dinantikan, ya kata para ulama, hal yang paling dinantikan oleh penghuni kubur adalah doa saudaranya. Ya, yang pertama jelas keluarga. Makanya kan waladun soleh itu yang paling pertama. Keluar anak yang soleh. Tapi kalau dia nggak punya anak soleh, ya berarti yang diharapkan siapa? Keluarga. Ya kalau keluarganya peduli, kalau nggak ada keluarga yang peduli, berarti yang paling diharapkan sinten? Kaum muslimin. Doanya kaum muslimin. Ya, makanya doa secara umum ada doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, atau doa yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sering dibacakan Bapak Ibu. Karena mereka itu sangat menantikan doa kita, ya. Sisipkan dalam doa-doa kita, ya, sekali mungkin, pokoknya sehari mungkin sekali atau lebih banyak lebih baik. Bahkan ada sebuah hadis, tapi hadis ini banyak dikritisi oleh para ulama tentang keabsahannya. Doa tadi yang pertama, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang membaca doa ini, dia itu akan mendapatkan ampunan dari Allah sejumlah kaum muslimin yang pernah hidup. Bayangkan itu. Jadi orang yang mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dia akan mendapatkan ampunan sejumlah muslim yang pernah hidup di muka bumi ini. Anak pira. Mulai dari sejak zaman apa? Berarti muslim berarti sebelum Nabi Muhammad SAW juga orang-orang yang beriman kepada nabinya namakan muslim. Dari semenjak manusia, dari sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, maka mereka itu atau apa namanya, kita akan mendapatkan ampunan sebanyak itu, miliaran atau tidak. Hanya ada ulama yang memasukkan amalan ini menjadi amalan ringan yang berpahala besar. Ya, kurun tuh kenapa? Dulurnya sing wis sninggal. Allahumma firul muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang membaca doa tadi mendapatkan ampunan dari Allah sejumlah muslim yang pernah hidup. Mengadang apa namanya, orang kalau ngaji dan temenan ngaji kayaknya rugi, ngerora apa? Orang ngaji dipraktekan, ya. Masa ini kan amalan cuma membaca ada berapa detik gitu. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Kita dapat ampunan dari Allah sejumlah muslim. Ya, Masya Allah. Cuma hadisnya ada yang kritisi, ya, tidak apa namanya, sahih. Tapi ada sebagian ulama masukkan di amalan-amalan fadha'ilul amal tadi. Amalan ringan berbahala besar. Ini contoh Bapak Ibu, bagaimana hubungan satu muslim dengan muslim yang lain itu bukan hanya sekedar di dunia tapi di alam kubur. Sampai dalam pembahasan fikih, ya. Jadi enggak boleh jenazah muslim dimakamkan di pemakaman non muslim. Itu dalam pembahasan fikihnya. Ya, kenapa? Karena kata sebagian ulama, kalau dia dikubur di pemakaman non muslim, secara otomatis ya enggak mendapatkan serepilan tongane kaum muslimin yang melakukan ziarah kubur. Ya. Jadi kalau kita punya keluarga nggih, lalu meninggal dunia, maka makamkanlah mereka di pemakaman umum kaum muslimin. Ya. Kadang kan ada juga nggih, ada yang sedikit membuat apa? Sensasi nggih. Ini ada keluarga meninggal. Kemudian karena dia orang kaya kah atau dia apalah, dia punya tanah yang luas, dia bikin apa? Pemakaman keluarga. Yang keluarganya sering apa? Ziarah kubur. Enggak orang dipagar keliling sampai habis ziarah kubur. Ya kalau keluarganya keluarga yang betul-betul perhatian kepada mereka yang sudah meninggal, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka minimal nggih. Kalau sekiranya ada jenazah keluarga kita meninggal dunia, lalu dikubur di pemakaman kaum muslimin, setidaknya tetap mendapatkan doa siapa? Orang lain yang ziarah kubur kepada keluarganya. Itu paling minimal. Kalau sekiranya keluarganya sendiri nggak pernah ziarah kubur, paling minimal dia dapat doa dari orang-orang yang ziarah. Ya. Pokoknya kalau kita paham seperti ini, berarti ngoyok apa? Ngoyok kuburan sing nangkono akeh kyaine, ya. Karena banyak orang yang ziarah, ya. Kayak gitu mungkin gitu. Kemudian apa lagi? Tadi pembahasan fikih tadi. Bagaimana kalau sebaliknya ada jenazah non-muslim dikubur di pemakaman kaum kaum muslimin? Nah, ini juga kalau di dalam bahasan fikihnya sebaiknya tidak. Lalu bagaimana solusinya? Ya solusinya tinggal difasilitasi oleh desa. Ini karena pemakaman umum, tapi warganya agama muslim ada non muslim, berarti tinggal di apa namanya, di kafling ge, ada batasnya ge, jadi nggak dicampur aduk, tapi ada batasnya. Oh ini yang buat non muslim, ini yang buat muslim, itu fikihnya ge, fikihnya. Kalau ini sudah terjadi gimana Ustaz? Ya ini nanti pembahasannya lebih dalam lagi ge. Ini terkait dengan masalah hubungan persaudaraan satu muslim dan muslim yang lainnya sampai di alam kubur, sampai di akhirat. Ini yang ketiga. Jadi hubungan persaudaraan kita Bapak Ibu sampai dibawa ke akhirat. Bukti kalau persaudaraan sama muslim ini dibawa sampai ke akhirat adalah di pembahasan masalah syafaat. Di pembahasan masalah syafaat. Kita ambil dari yang paling dekat dulu, keluarga. Umumnya panjenengan, okay. Keluarganya adalah keluarga yang sangat religius, sangat agamis sekali. Pokoknya dengan nilai-nilai agama itu sangat ini. Kemudian diturunkan ke anak cucunya, terus seperti itu. Maka nanti hubungan ini, karena dasarnya agama Bapak Ibu, itu akan bisa mengerek. Umumnya ada keluarga yang dia ternyata menempati surga yang di bawah. Ini ada orang tuanya dan mbah-mbahnya yang dulu soleh sekali. Dengan syarat soleh semua, nge, keluarganya. Nge. Ya, dan keturunannya itu soleh-soleh semuanya. Ah, ini ada mbah-mbahnya atau umpamanya justru anak cucunya yang dia menempati surga yang paling tinggi. Maka keluarganya yang masuk surga tadi, yang apa namanya, surganya di bawah, itu akan langsung terkerek. Langsung diangkat ke atas. Jadi bukan yang atas tuh turun, tapi sinangisor dinaikkan oleh Allah ke atas. Ini hubungan nggak ada kecuali apa, agama. Ya, jadi bukan oke, okay, momennya kalau bicaranya cuma dia pejabat, nggak? Okay, dia masuk surga, kemudian anaknya apa? Ternyata kok di bawah, ya, di bawah, surganya di bawah. Kalau hanya sekedar hubungannya karena dia anak pejabat itu nggak bisa. Tapi kalau ini pejabat, dia soleh, anak keturunannya juga soleh, baik semuanya. Ah ini kalau bapaknya di atas, anaknya di bawah, ini bisa terkait. Jadi syaratnya adalah apa? Soleh, beriman kepada Allah dan beramal soleh. Berarti hubungannya apa? Dikaitkan dengan hubungan apa? Agama. Ya, hubungan agama. Ini yang dimaksud dengan apa? Ukhuwah. Ukhuwah Islam ini, ya. Ini contoh, oke. Okay. Kemudian contoh yang berikutnya, Bapak Ibu, ketika persahabatan yang dibangun di atas agama, dalam masalah syafaat juga nanti akan berefek. Jadi umumnya ada, makanya ada ucapan, okay, ucapan ulama salaf yang berpesan kepada teman-temannya, kalau seandainya kalian tidak mendapatkan diriku di surga, tolong cari aku di neraka dan selamatkan. Artinya memberikan syafaat, ya. Jadi bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh itu punya apa? Efek yang sangat luar biasa.
InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang binallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.